Nu, lielās komerciālās novietnēs savā ziņā to ir vieglāk izdarīt, bet nu, šo modrību nevar zaudēt. Vienkārši tur ir tā, ka jau ikdienā tiek biodrošībai pastiprināta pievērsta uzmanība un putni netiek laisti arī ārā, brīvā veidā staigā. Tā kā, nu, katrai novietnē ir savi riski un attiecīgi jau šie cilvēki ir gadu gaitā informēti un zina, kas ir jāievēro. Tādi varbūt savā ziņā riski, kas varētu būt Latvijai. Tādas nelielas putnu kopības saimniecības mēdz iepirkt jaunputnus tieši Polijā. Un līdz ar to tad arī gribam aicināt būt uzmanīgiem, tiešām izvērtēt reģionus, no kurienes tiek putni iegādāt un pirkt. Protams, ka šeit jau arī mēs runājam par to, ka tos putnus nevienkārši atvest bez veterināro dienestu starpniecības, bet nu, dzīve ir dzīve un gadījumi ir visā, tāpēc nu, ir svarīgi tomēr, ka mēs informējam savus putnu audzētājus par potenciāliem riskiem, kādi pastāv.